E un adevărat microfon ăsta? Da, slavă Domnului că s-a găsit, harul lui Dumnezeu funcționează. E un adevărat privilegiu să putem fi duminică de duminică împreună. Mai ales în dimineața asta când am auzit despre suveranitatea lui Dumnezeu. Mulțumesc, Flașă, că ai deschis gura. Dumnezeu vrea câteodată să ne vorbească. Serios, nu este o glumă. De multe ori Dumnezeu vorbește și noi tăcem. Și nu auzim și nu-i bine. Trebuie să, atunci când suntem siguri că Dumnezeu vrea să vorbească, să deschidem gura. Și într-adevăr Dumnezeu, cred că în dimineața asta ne-a adus aminte de maestatea Lui, de cât de suveran este El. El este deasupra tuturor lucrurilor. Orice lucru pălește, orice lucru este minor în comparație cu Dumnezeu suveran, în comparație cu sfințenia Lui. Și am auzit mulțumirile care le-am rostit în dimineața asta și chiar și Dumnezeu a auzit aceste mulțumiri. Și aș dori să mă rog pentru predica asta. Tată bun, îți mulțumim. Îți mulțumim că Tu vorbești. Doamne, vrem și în dimineața asta să Te auzim pe Tine. Doamne, Tu pregătești inimile noastre. Te rog în numele Lui Iisus, pregătește inimile noastre. Pregătește să auzim cuvântul Tău, să acest cuvânt să găsească un pământ bun și să aducă rod. Doamne, vrem ca atunci când plecăm de aici, ceva să se fi schimbat în noi, pentru că e vorba de cuvântul Tău viu și adevărat. Amen. O să vorbim astăzi un pic despre sfințenie, despre sfințire. Poate deja știți ce înseamnă, dar ar fi bine să ne aducem aminte despre lucrurile astea. Chiar Dumnezeu ne-a amintit astăzi că este suveran, El este sfânt. Să facem o probă la început. Cine este sfânt în această sală? Toți. Da, unii ridic mâna așa mai încet, alții ridic mâna repede. Sper din toată inima ca la sfârșit să putem să ridicăm ambele mâini sus. Da? Haleluia! Dumnezeu e minunat! Aș dori să încep cu un citat scris de un teolog elvețian. Din perspectiva revelației, primul lucru care trebuie afirmat despre Dumnezeu este suveranitatea Sa. Dar această primă perspectivă se află în strânsă legătură cu o a doua. Este vorba despre o legătură atât de strânsă încât ne-am putea întreba de ce nu este prima. Dumnezeu este Cel Sfânt. Închei citatul. De fapt, Biblia confirmă acest lucru. De vreme ce Îl numește pe Dumnezeu în primul rând Sfânt. Dar mai citim că numai Dumnezeu este Sfânt. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 4, găsim scris: Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești Sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. Se mai spune că Dumnezeu este plin de glorie în sfințenia Sa. În Exod, capitolul 15, versetul 11, citim: Cine este ca Tine între Dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine, minunat în sfințenie, bogat în fapte de laudă și făcător de minuni? Sfințenia lui Dumnezeu este onorată neîncetat, chiar și de serafim înaintea tronului Său. Asta găsim în Isaia, când Isaia a auzit strigând, în Isaia, capitolul 6, versetul 3. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Chiar și apostolul Ioan i-a auzit pe serafimi proclamând în Apocalipsa, capitolul 4, versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și erau pline cu ochii de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte, ziceau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este și care vine. Amen. Și nu în ultimul rând, noi, care suntem poporul lui Dumnezeu, suntem chemați să ne alăturăm acestor laude aduse Lui. Și asta am făcut în dimineața asta. Asta e grozav. Pentru că în Psalmul 30, versetul 4 spune: Cântați Domnului, voi cei iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui Cel Sfânt. Asta am făcut astăzi dimineață. E grozav. Spunând că sfințenia lui Dumnezeu este importantă, nu înseamnă că ea este și înțeleasă de noi. De fapt, probabil dintre toate atributele lui Dumnezeu, probabil sfințenia este adesea cel mai greșit interpretată și înțeleasă. O interpretare greșită este să ne gândim la sfințenia lui Dumnezeu din perspectivă omenească. Și o facem asta. Astfel, ne imaginăm că sfințenia este ceva care poate fi mai mult sau mai puțin măsurat. Cum facem asta? Păi, ne uităm în jur și vedem oameni care se situează foarte jos pe măsurătoarea noastră, dacă îmi dați voie să zic. Foarte, foarte jos. Și aici intră o anumită categorie de oameni. Criminali, perverși și alții de acest gen. Dacă ar exista o măsurătoare perfectă a sfințeniei, să zicem că ar merge până la 10, după părerea noastră, astfel de oameni nu ar atinge nici măcar linuța din dreptul numărului 1. De acord? După aia, deasupra lor, se situează oamenii de condiție medie. Ei poate că ar urca până la 3-4. Apoi vin oamenii foarte buni. Și aceștia probabil că ar urca până pe la 6-7, dar în niciun caz până la 10. Bineînțeles, pentru că nici măcar ei nu sunt atât de buni pe cât ar trebui să fie. Apoi, dacă trebuie să ajungem la 10, sau peste 10, dacă ar fi posibil, am ajuns la bunătatea lui Dumnezeu. Mulți oameni gândesc în felul acesta atunci când meditează la sfințenia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că se ia în considerare o perfecțiune a binelui în oameni. Dar potrivit Bibliei, sfințenia lui Dumnezeu nu poate fi pusă în aceeași categorie cu bunătatea umană. Amen. Vedem adevărul despre conceptul biblic de sfințenie atunci când studiem texte ca și cel din Romani, capitolul 10, versetul 3, în care Apostolul Pavel ne vorbește despre două feluri de neprihănire. Vorbind despre Israelul din vremea lui, Pavel scrie acolo: pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Acest verset face o diferență foarte clară între neprihănirea lui Hristos și neprihănirea noastră. Prin urmare, chiar dacă am fi capabil să adunăm toată neprihănirea astfel încât să formăm un munte foarte înalt, nici atunci nici măcar n-ar putea să înceapă să se apropie de neprihănirea lui Dumnezeu, pentru că aceasta face parte din cu totul altă categorie. La ce ne referim când vorbim despre sfințenia lui Dumnezeu? Ați gândit vreodată? Știm că Dumnezeu este sfânt, mai știm că și noi suntem sfinți. Dar când vorbim despre această sfințenie, la ce ne referim? Sau ne gândim la ea? La ce ne referim? Haideți să vedem ce spune Biblia despre asta. În sensul original și fundamental, sfințenia se referă la ceea ce aparține însăși naturii lui Dumnezeu și care, prin urmare, se distinge de toate celelalte lucruri. Este ceea ce Dumnezeu pune deoparte în raport cu creația sa. Din perspectivă biblică, un sfânt nu este o persoană care a ajuns la un anumit nivel de bunătate. Nu asta găsim, ci este un om care a fost pus deoparte de către Dumnezeu. Sfinții mai sunt numiți și cei chemați afară pentru a forma Biserica lui Dumnezeu. Aceeași idee este prezentată și în Exod 40, unde se vorbește despre sfințirea obiectelor din cortul întâlnirii. Vă aduceți aminte? Poate zice, sunt lucruri vechi, sunt lucruri care le-am mai auzit despre cortul întâlnirii, despre Vechiul Testament, dar dacă ziceți că e plictisitor, am o veste, nu știu dacă tocmai bună pentru cei care zic asta. De câte ori deschizi Biblia, vei citi aceleași cuvinte. Cuvântul lui Dumnezeu este același și atunci și acum. Diferența este că Dumnezeu poate să ne vorbească Și de câte ori deschidem Biblia, haideți să avem această așteptare ca Dumnezeu să ne vorbească. Deci, în Exod 40 se vorbește de sfințirea obiectelor din cortul întâlnirii. De fapt, în acest capitol lui Moise explică cum ar trebui să sfințească altarul și liganul din mijlocul cortului întâlnirii. Lucru pe care înțelegem și acolo este că acele lucruri trebuiau puse deoparte pentru un scop special. Și tot astfel și Iisus se ruga în Ioan 17, versetul 19, și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Ce vrea să spună acest verset? În orice caz, nu vrea să spună că Iisus se face pe sine mai sfânt. Nici de cum. Pentru că deja era sfânt. El vrea să spună că se pune deoparte pentru o misiune specială. Care este această misiune specială? Misiunea de a oferi mântuire tuturor oamenilor prin moartea sa. Astfel, sfințenia este o caracteristică a lui Dumnezeu care îl separă de creația sa. Sfințenia lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu nu este indiferent față de modul în care noi îl privim pe El. Nu se izolează în sine. Dumnezeu nu se izolează în sine fără să-i pese dacă noi îl respingem sau nu. Mai degrabă El vrea și acționează în așa fel încât slava Lui să fie descoperită. Și această recunoaștere a slavei lui Dumnezeu, despre care ne-a adus aminte Dumnezeu în dimineața asta, se poate face și acum, zilele noastre, fiecare personal, sau va fi descoperită, sau și va fi descoperită la sfârșit, unde Dumnezeu va fi văzut drept și slava Lui dovedită adevărată, fie dacă crezi sau nu crezi acum. Natura lui Dumnezeu este baza oricărei moralități adevărate și care durează. În consecință, acolo unde Dumnezeu nu este cunoscut, nu este recunoscut, moralitatea își coboară standardele. Și e suficient să ne uităm în jurul nostru în zilele de astăzi. Pentru că așa se întâmplă în societatea actuală. Și în cele din urmă, dorința de a asculta de Dumnezeu este ceea ce face posibil un comportament creștin. Ai un comportament creștin, nu-ți cer să răspunzi acum. Poți să spun, du-te acasă, ia-ți Biblia, stai jos și pune-ți această întrebare. Pentru că Biblia este măsura. Ai un comportament creștin. E bine să fie aprobat și de ceilalți, dar în primul rând, supune-te și vezi asta față de Dumnezeu. Și sigur, bineînțeles că ai, pentru că ești ales și ești mântuit, dar trebuie Dumnezeu acolo unde mai e nevoie ca să ai un comportament bun creștin. Sunt sigur și la mine și la alții mai este loc unde să se îndrepte acest comportament. Bine, acum o prezentare concretă a sfințeniei lui Dumnezeu poate fi întâlnită în legile date pentru construirea cortului întâlnirii. Haideți să ne aducem aminte de acest lucru. Pe de o parte, cortul întâlnirii a fost construit pentru a reprezenta adevărul că Dumnezeu este totdeauna prezent în mijlocul poporului Lui. Amen? Asta reiese și e clar. Dar pe de altă parte, cortul întâlnirii a fost construit pentru a reprezenta în același timp că Dumnezeu este separat de poporul Lui din cauza păcatelor poporului. Astea au două chestii pentru care a fost construit cortul întâlnirii. Și nimeni nu putea să se apropie de Dumnezeu decât prin modul în care El hotărea. Acum, nu trebuie să ne imaginăm că evreii aveau o bună înțelegere despre sfințenie mai bună decât noi. Pentru că, oricum, am văzut că necesar era ca Dumnezeu să învețe pe evrei ce este, de fapt, sfințenia Lui. Ideea pe care o transmitea cortul întâlnirii era că un om păcătos nu putea pur și simplu să intre, sau dacă îmi dați voie, să dea buzna în Sfinta Sfintelor. Nu se putea acest lucru. În Concepția evreilor, Dumnezeu locuia în mod simbolic în încăperea interioară a cortului întâlnire, cunoscută sub numele de Sfânta Sfintelor. Oamenii de rând nu aveau voie să intre acolo. Un grec, spre exemplu, avea voie să intre în orice templu grecesc și să se roage în fața statuii zeității respective. La fel, un roman avea voie să intre în oricare din templele romane și să se roage. Dar evreii nu aveau voie să intre în Sfânta Sfintelor. De fapt, știm bine că numai un singur om, o singură dată pe an, avea voie să intre în Sfânta Sfintelor. Și acesta era marele preot al lui Israel. Chiar și-l avea voie să intre o singură dată pe an și numai după ce aducea jertfe pentru el și pentru poporul care se afla afară în curte. Acum, Sfânta Sfintelor era separată sau despărțită de locul sfânt printr-o perdea groasă. Dar aceasta nu e totul. Așa cum exista o perdea groasă între Sfânta Sfintelor și locul sfânt, care separa cele două încăperi ale cortului, tot astfel exista o altă perdea groasă între locul sfânt și curtea de afară. Și de asemenea mai exista a treia perdea, care închidea intrarea în curtea cortului, separând-o astfel de restul taberei lui Israel. Deci au trei perdele. Acum știm că sensul cuvântului perdea e a separa sau a ascunde. Și prin urmare, semnificația perdelor era că Dumnezeu, chiar dacă a hotărât să locuiască în mijlocul poporului său, totuși era separat de el sau ascuns de el din cauza sfințeniei lui și a păcatului poporului său. Legătura strânsă cu Dumnezeu era posibilă numai în acea încăpere, în Sfânta Sfintelor. Dar pentru a intra, trebuia să se treacă de trei perdele. Imaginați-vă un pic, noi avem un har extraordinar când am născut în perioada asta. Dați-vă drumul un pic la imaginație și imaginați-vă cortul întâlnirii, imaginați-vă cum ar fi trebuit să fie atunci pentru tine. Mi-am imaginat. Nu cred că ar fi fost ușor. Deci pentru a intra trebuia să se treacă de trei perdele. Și fiecare dintre ele simboliza prăpastia enormă care există între Dumnezeu și om. Tot astfel, pentru a intra în Sfânta Sfintelor, mare preot trebuia să oficieze în primul rând o slujbă, o jertfă de fapt, la altarul din curte, după aia trebuia să meargă să se spele la ligianul din curte, după care trecea prin locul sfânt, înainte de Sfânta Sfintelor. Și acolo trecea în lumina sfeșnicului cu șapte brațe și prin mirosul de tămâie, care ardea în permanență pe altar. Cam asta se întâmpla în cortul întâlnirii, acolo unde era prezența lui Dumnezeu, unde trăia Dumnezeu. Ce se întâmpla dacă cineva călca aceste reguli? Murea, corect. Așa e. Răspunsul este că oricine îndrăznea să intre în Sfânta Sfintelor era omorât pe loc. Și asta știm, cum ați zis și voi, din Biblie. De fapt, ce se întâmpla? Mânia lui Dumnezeu izbucnea asupra oricărui om care încerca să compromită sau să dea buzna peste sfințenia lui Dumnezeu. Abia când recunoaștem sfințenia lui Dumnezeu, începem să înțelegem ceva despre păcatul nostru și despre necesitatea pocăinței, despre necesitatea morții ispășitoare a lui Hristos pe cruce. Asta a fost motivul, de asta am trecut un pic prin Vechiul Testament și prin acea perioadă. Pentru că dacă recunoaștem, dacă ne uităm la sfințenia lui Dumnezeu, vom vedea păcatul nostru și totodată vom recunoaște că am avut nevoie de iertarea lui Dumnezeu, de moartea lui Hristos pe cruce. Amen. O întrebare care puteți să vă notați, iar nu trebuie să răspundeți aici, dar puteți să răspundeți când sunteți voi și cu Dumnezeu. Recunosc eu sfințenia lui Dumnezeu în fiecare zi a vieții mele? Răspunde la asta atunci când ești față în față cu Dumnezeu. Bun, sfințenia ca și suverenitatea lui Dumnezeu sunt niște atribute care îl fac pe Dumnezeu să fie nedorit și câteodată să pară amenințător. Suverenitatea lui Dumnezeu este o amenințare la adresa propriei noastre atitudini de independență. Când recunoști că Dumnezeu este suveran, nu știu dacă poți permite să recunoști că ești, nu să recunoști, să acționezi independent. Cu cât mai mult vom recunoaște și ne vom gândi la suveranitatea lui Dumnezeu, că atunci cu atât mai puțin vom fi independenți. Pentru noi, un Dumnezeu suveran nu prea este de dorit. Reacția negativă a noastră este evidentă mai ales față de sfințenia lui Dumnezeu. Și o să puteți să mă întrebați, dar ce spui asta? Pentru că noi suntem creștini. Haideți să încercăm să răspundem iar la o întrebare împreună și după aia voi, acasă. Ce înseamnă să stai în fața Dumnezeului Sfânt? Ai stat vreodată în fața Dumnezeului Sfânt? Și înainte să răspund la întrebarea asta, haideți să ne uităm puțin prin Biblie câteva personaje care au stat în fața unui Dumnezeu Sfânt. Și anume, în primul rând, istoria lui Iov este un exemplu. Iov știm că și-a pierdut averea, familia și sănătatea. Toate lucrurile. Când prietenii au încercat să-l convingă că pierderea suferită este din cauza păcatului său, fie pe față, fie într-o altă formă, Iov a început să se apere cu tărie de aceste acuzații. Avea dreptate, deoarece suferea ca un om neprihănit. De unde știm asta? Păi, în Iov, capitolul 1, versetul 8, spune: Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Evident, dacă cineva ar fi putut să stea înaintea sfințeniei lui Dumnezeu, acela ar fi fost Iov. Totuși, dacă citim în continuare către sfârșitul cărții, după ce Dumnezeu vine la Iov cu mai multe întrebări și afirmații venite a-l învăța despre adevărata sa maestate a lui Dumnezeu, Iov rămâne aproape fără glas, pur și simplu prăbușit înaintea lui Dumnezeu. El îi răspunde lui Iov, îi răspunde lui Dumnezeu, în Iov 40, versetul 4: iată, eu sunt prea mic. Ce să-ți răspund? Îmi pun mâna la gură. Când ai avut ultima dată această atitudine vis-a-vis de slava lui Dumnezeu? Eu am avut-o de curând, când mi-am pregătit predica. E o practică foarte bună, să știi. Să-ți dai seama cât de mic ești, să nu poți să răspunzi lui Dumnezeu și să trească să-ți pui mâna la gură în fața slavei lui Dumnezeu. Se poate întâmpla acest lucru. Mai mult, în capitolul 42, versetul 6, Iov spune: de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Asta a fost atitudinea lui Iov când s-a întâlnit cu slava lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm un pic la cartea lui Isaia. Isaia a primit o vedenie de la Dumnezeu și l-a văzut, cum spune în verset, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și a auzit laudele serafimilor. Dar efectul pe care vedenia l-a avut asupra lui Isaia a fost departe de a deveni mulțumire de sine sau mândrie de a fi văzut lucrurile pe care le-a văzut. De fapt, a fost devastator. Răvășit de-a binelea, Isaia ce răspunde? În Isaia, capitolul 6, versetul 5: atunci am zis, vai de mine! Sunt pierdut, căci sunt un om cu buzele necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Isaia s-a considerat pur și simplu o ruină în fața slavei lui Dumnezeu. Și numai atunci când un cărbune a fost luat de pe altar pentru a-i curăți buzele, Isaia a fost în stare să stea din nou înaintea lui Dumnezeu și să răspundă afirmativ la chemarea lui Dumnezeu pentru slujire. Un alt personaj este Habacuc. Habacuc a avut și el o vedenie despre Dumnezeu. De fapt, el era profund afectat de lipsa de vlavie a oamenilor din jurul lui. Și se întreba, cum este posibil ca un om nevlavios să aibă biruința asupra celui care se teme de Dumnezeu? Ce a făcut el atunci? S-a retras în turnul său de veghe pentru a aștepta răspunsul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a răspuns, Habacuc a fost copleșit de groază. Citim în Habacuc 3:16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vestea aceasta mi se înfioară buzele. Îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Trebuie să ținem minte, Habacuc era un profet. Dar în ciuda acestui fapt, confruntarea cu Dumnezeu a fost copleșitoare. Tot astfel, deși gloria lui Dumnezeu a fost ascunsă în persoana lui Iisus Hristos, din când în când, ucenicii lui puteau să vadă cine era cu adevărat Iisus Hristos. Reacția lor fiind aceeași. Petru, după ce a recunoscut slava lui Dumnezeu în minunea lui Hristos, atunci când prinsese o mulțime de pești în Marea Galilei, a răspuns. Citim în Luca, capitolul 5, versetul 8. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Bine, aceasta, am urmărit câteva exemple, merită să le citiți. Asta înseamnă să stai față în față cu Dumnezeu cel Sfânt. Nimic mai mult. Dumnezeu trebuia să distrugă ceea ce nu era sfânt în Vechiul Testament, în cortul întâlnirii, sau să curățească păcatul. În zilele noastre curățește păcatul. Slavă Domnului că nu suntem omorâți, ci prin jertfa lui Hristos El poate să curățească păcatul la noi. De-aia am zis că nu este o experiență plăcută. Pentru că cel care nu este sfânt nu poate să stea împreună cu cel ce este sfânt. Dumnezeu, mai mult decât atât, dacă acest lucru a fost valabil pentru oamenii, să zicem, buni, oamenii pe care i-a ales Dumnezeu să fie profeții săi și pe care chiar El îi numea neprihăniți, cu cât este mai adevărat pentru cei care se împotrivesc lui Dumnezeu. Deci, ce trebuie să facem noi care totuși suntem puși față în față cu Dumnezeu cel Sfânt? Putem avea câteva răspunsuri, dar nu sunt cele mai bune. Ne continuăm viața pur și simplu ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic? Facem și noi ce putem? Doamne, asta sunt. Nu pot să mă schimb. Sau, mai trist, întoarcem spatele celui Sfânt? Dacă Dumnezeu n-ar fi făcut nimic ca să îndrepte starea extrem de rea în care ne aflăm, starea de păcat, atunci numai aceste lucruri n-ar mai fi rămas de făcut. Dar punctul culminant al creștinismului, slava creștinismului, este mesajul pe care îl proclamă. Vestea bună că Dumnezeu cel Sfânt a făcut ceva pentru noi. A făcut posibil ca noi să ajungem în prezența Lui prin Domnul Iisus Hristos. Fapt prin care cel ce nu este sfânt devine sfânt și poate locui în Dumnezeu. Asta s-a întâmplat cu mine? Asta s-a întâmplat cu dumneavoastră? Și la acest punct ne putem întoarce la imaginea pe care ne oferă cortul întâlnirii. Cum am zis, acesta era menit să învețe pe evrei că există o prăpastie foarte mare între Dumnezeu, care trăiește în sfințenia sa, și oameni care trăiesc în păcatul lor. Dar contul întâlnirii învăța pe evrei încă un lucru, și anume modul în care această prăpastie putea fi trecută. În Vechiul Testament, acest mod era simbolic și avea loc prin jertfirea animalelor. În acest fel, păcatul omului era transferat în mod simbolic asupra victimei nevinovate care murea apoi în locul păcătosului. Din acest motiv, marele preot trebuia să aducă o jertfă, mai întâi pentru sine, apoi pentru întregul popor, înainte de a intra în Sfinta Sfintelor, în ziua ispășirii. Dar cu toate acestea, cu toate că acest simbolism era important și adevărat. Moartea animalelor, oricât de mult animale ar fi fost, nu curăța păcatul. Singura ispășire adevărată avea să fie oferită de Domnul Iisus Hristos, care ca miel desăvârșit al lui Dumnezeu a murit în locul tuturor păcătoșilor. A murit în locul meu și a murit în locul vostru. Cu alte cuvinte, El este Cel prin care suntem spălați de păcat. Amin. El este lumina lumii. Amin. El este pâinea vieții. El este fundamentul închinării prin rugăciune. Și a fost adus ca jertfă o dată pentru totdeauna. Și în dimineața asta am și spus și mai putem repeta: Iisus Hristos este viu. Amin. Și dacă vreunul dintre dumneavoastră m-ar întreba: dar tu de unde știi asta? Știți ce i-ați răspunde? Azi dimineața am stat de vorbă jumătate de oră cu el. Asta o găsim și în cursul Alfa, așa, mersi. Atât de mult mi-a plăcut asta. Asta este: Iisus Hristos este viu. Amin. Bine, Hristos este într-adevăr suficient. În momentul în care El a purtat păcatele noastre și era prin urmare separat din punct de vedere juridic al legii de Tatăl în locul nostru, în acel moment Dumnezeu însuși a rupt în două perdeaua din interiorul templului, de sus până jos, arătându-ne astfel că drumul către El prin Sfinta Sfintelor este acum deschis pentru toți cei care vin la El prin credință în Iisus Hristos, așa cum cere El. Aleluia! Vedeți, perdeaua templului s-a rupt. Dar Dumnezeu nu este mai puțin sfânt. Dumnezeu a rămas la fel de sfânt. Dacă vrei să ai o relație cu Dumnezeu, nu poți să dai buzna direct în Sfinta Sfintelor. Drumul trece pe la cruce. Iisus a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu ai altă cale ocolitoare. Asta este calea către Sfânta Sfintelor, credința în Iisus Hristos. Există câteva consecințe pentru noi, cei care îl cunoaștem pe Cel Sfânt. În primul rând, noi urâm păcatul. În mod normal, nu urâm păcatul. Adevărul este că iubim păcatul. În general, iubim păcatul și nu suntem dispuși prea mult să renunțăm la el, dar trebuie să învățăm să urăm păcatul. Pentru că a fi sfânt înseamnă a fi pus deoparte. Punct. Ești pus deoparte. De-aia am zis că fac un test la început. Cine e sfânt? Unii au ridicat mai cu teamă, alții repede. Dacă știi că ai fost pus deoparte, dacă știi că e sfânt și asta Dumnezeu a făcut, atunci ridici repede mâna. Pentru că Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, te consideră sfânt. Este o stare. Punct. Da? Nu trebuie să ridici cu teamă. Dacă știi că ai fost iertat și că e sfânt, ridici ambele mâini și picioarele, sari și în sus, pentru că ești Sfântul lui Dumnezeu. Amin. Așa. În al doilea rând, noi învățăm să iubim neprihănirea și să o urmărim. Apostolul Petru a scris celor din vremea sa, 1 Petru, capitolul 1, versetul 15. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. În 1 Petru 1 cu 16 este scris: Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Cum am putea spune asta altfel? Să spunem același lucru, dar cu alte cuvinte. Rămâneți puși deoparte sau separați, căci eu sunt separat sau pus deoparte. Pe Dumnezeu nu l-a pus nimeni deoparte, s-a pus deoparte față de păcatul oamenilor. Nu găsim scris: fiți sfinți așa cum sunt eu sfânt. Niciodată, dar niciodată nu o să fim sfinți așa cum este Dumnezeu Sfânt. Nici unul din noi n-am putea să reușim acest lucru. Nu putem fi sfinți în sensul în care Dumnezeu este Sfânt. Dar putem un lucru. Putem să fim parteneri în sfințire împreună cu Dumnezeu în a umbla drept și cinstit în căile Lui. Asta înseamnă sfințire. Este un proces care începe în momentul nașterii tale din nou și durează până la moartea ta. Dumnezeu este partenerul tău în acest proces. Îmi doresc foarte mult ca fiecare din noi, inclusiv cu mine, să am această dorință ca în fiecare zi care trece să devin mai sfânt prin acest proces de sfințire. Există momente când putem să ne punem față în față cu Dumnezeu și avem nevoie de încurajare și Dumnezeu este alături de noi și ne încurajează. Trebuie să fim altfel, trebuie să fim puși deoparte. În fiecare zi interacționăm cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun două minute ceva din viața mea. A fost un moment când chiar în primele săptămâni când m-am întors la Dumnezeu, atât de plin eram de Dumnezeu, atât de mult își pusese Dumnezeu amprenta asupra vieții mele, atât de multe lucruri s-au schimbat, inclusiv exterioare, inclusiv interioare în viața mea, atât de mult doream să dau cuvântul lui Dumnezeu mai departe, încât m-am hotărât să evanghelizez în bar. Și aveam prieteni cu care mergeam în bar. Dar am făcut o singură greșeală. Beam împreună cu ei. Și cum eram creștin, cred că beam mai mult. Râdeți. Râdeam și eu atunci. Dar eu... acum când mă gândesc, este un lucru înfricoșător. Nu știu cum Dumnezeu m-a mai ținut în viață atunci. Atunci asta s-a întâmplat. Eram la masă cu ceilalți, beam și le spuneam despre Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Unul dintre ei mi-a spus: păi, tu vorbești. Uită-te la tine. Tu bei? Noi bem. Chiar bei mai mult. Tu vorbești asta. Știți ce s-a întâmplat atunci? M-am ridicat și am plecat. Cred că a fost o zi sau două în care am plâns. Am fost numai eu și cu Dumnezeu. A fost primul moment în care L-am văzut și m-am întâlnit cu Dumnezeu cel Sfânt. Nu faceți aceeași greșeală. Suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne va da tot ceea ce avem nevoie să putem da Evanghelia mai departe, dar nu trebuie să fim ca și lumea. Trebuie să fim altfel. Amin. Iar în al treilea rând, trebuie să așteptăm, am și cântat astăzi, am și lăudat asta astăzi, trebuie să așteptăm ziua în care Dumnezeu va putea fi cunoscut pe deplin de toți oamenii. Și să ne putem bucura în așteptarea acelei zile. Acea zi va veni. Dacă nu am fi venit la Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos, acea zi ar fi fost groaznică pentru noi. Și știm de ce. Pentru că atunci va fi dat pe față păcatul și păcatul va fi judecat. Oamenii vor fi judecați pentru păcat. Dar faptul că noi am venit la Dumnezeu, acea zi înseamnă desăvârșirea mântuirii noastre. Prin ce? Prin faptul că vom fi făcuți asemenea lui Hristos. Și în sfințenie și în orice privință. Și în 1 Ioan capitolul 3, versetul 2, citim: prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Aici încape acea frază: deja și nu încă. Da? Așa să tragem câteva concluzii. În primul rând, sfințenia este o stare, iar sfințirea este un proces în care colaborăm cu Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută și ar fi de dorit să colaborăm în acest proces. Amin. Asta să fie rugăciunea noastră în această dimineață. Doamne, ajută-ne, nu ne lăsa niciodată să nu dorim acest proces. Haideți să fim altfel, să fim puși deoparte. Dumnezeu este sfânt, este pus deoparte. Cine este sfânt? Mai trebuie să mai exersăm un pic. Dar așa este, suntem sfinți, pentru că Dumnezeu ne-a pus deoparte. Și cum putem rămâne sfinți? Prin acest proces de sfințire. Procesul de sfințire nu este altceva decât cum putem rămâne noi puși deoparte. Și aici avem ajutorul lui Dumnezeu. Haideți să ne aducem aminte continuu de atributele și natura lui Dumnezeu. Ceea ce am văzut că este baza unei moralități sănătoase și adevărate, de care avem nevoie toți. Și tineri la școală, și noi la servici, acasă, peste tot avem nevoie de acest lucru. Haideți să creștem în dorința de a asculta pe Dumnezeu. Pentru că asta face posibil un comportament creștin, un model. Haideți să învățăm cât mai mult și cât mai mult să urâm păcatul și să-L iubim pe Dumnezeu, pentru că dacă nu vom urâ păcatul, o să începem să-L urâm pe Dumnezeu. Și cred că următorul pas va fi să-L răstignim. Nu vrem să-L răstignim a doua oară pe Hristos. Vrem să urâm păcatul și să-L iubim pe Dumnezeu. Haideți să recunoaștem sfințenia lui Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt. Punct. Dacă înțelegem sfințenia lui Dumnezeu, recunoaștem păcatul și recunoaștem că trebuia să ne pocăim și acest lucru, pocăința nu este o dată pentru totdeauna. Pocăința este zilnică atunci când păcătuiești și ceri iertare. Amen? Haideți să iubim neprihănirea și să o urmărim. Cine este neprihănirea pentru noi? Iisus Hristos. Haideți să-L urmărim pe Iisus Hristos în ceea ce a spus și în ceea ce a făcut. Și nu în ultimul rând, haideți să așteptăm ziua desăvârșirii mântuirii noastre. Ea va veni. Este un deja și nu încă. Amen. Sper că Dumnezeu ne-a vorbit. Sper că reușim să plecăm cu ceva acasă și schimbați. Și aș dori să mă rog la sfârșit. Haideți să ne ridicăm în picioare. O să rog și pe Cristi să vină. După ce mă voi ruga, e un cântec care l-am cântat azi dimineață, chiar al doilea cântec, și aș dori să-l recântăm cu, sper, cu altă înțelegere a sfințeniei lui Dumnezeu. Tată din cer, îți mulțumim pentru astăzi. Îți mulțumim iară, îți mulțumim necontenit pentru că Tu vorbești, pentru că Tu ne iubești, pentru că Tu ești același Dumnezeu neschimbător. Tată, mă rog pentru fiecare persoană de aici. Mă rog ca Tu să o binecuvântezi. Mă rog pentru persoane care nu Te cunosc pe Tine. Dacă în dimineața asta ești aici de prima dată, sau poate nu de prima dată, dar nu-L cunoști pe Dumnezeu personal. Ai auzit de locul în care poți să ajungi să fii împreună cu El, dar la acest loc nu ajungi decât prin crucea lui Hristos, prin jertfa lui Hristos. Pot să te încurajez că poți să ajungi în dimineața asta acolo printr-o simplă rugăciune. De fapt, n-ar trebui să spui decât trei cuvinte. Iartă-mă, mulțumesc și te rog. Nu cred că o să chem pe nimeni în față, dar dacă ești în dimineața asta aici și vrei să ai o părtășie, vrei să-L cunoști pe Dumnezeu personal, vrei să te împaci cu Dumnezeu, te simți neîmpăcat cu Dumnezeu, spune: Doamne, iartă-mă. Iartă-mă pentru păcatele mele. Iartă-mă că stau cu spatele la Tine. Spune-i mulțumesc pentru jertfa lui Hristos pe cruce. Mulțumesc pentru ce s-a întâmplat la cruce. Mulțumesc că Iisus Hristos a murit în locul meu. Și sângele care a curs pe această cruce mă poate curăți de toate păcatele. Mulțumesc. Și nu în ultimul rând poți să spui: te rog, Doamne Iisuse, vino în viața mea. Fii Tu Domnul și Mântuitorul meu, de acum și până la sfârșit. Îți mulțumim, Tată din Cer, și îți mulțumesc că dacă a existat vreo persoană care a spus aceste lucruri, te rog, umple-l cu Duhul Tău cel Sfânt. Este o promisiune de-a Ta. Îți mulțumesc pentru fiecare viață care a fost schimbată și este vizibilă. Doamne, tot ce vrem să ne rugăm în dimineața asta, ajută-ne să rămânem puși deoparte pentru Tine. Tu ești un Dumnezeu Sfânt și vrem să fim simți pentru că Tu ești Sfânt. Amen. Haide să cântăm la sfârșit al doilea cântec cu Dumnezeu este Sfânt.